Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat peykində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Milli Şura sədri Cəmil Həsənli öz deputat siyasından danışır, deyir ki, müxalifətə parlamentdə yer verilməyəcək. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Namizədliyi qeydə alınmayan müğənni bəstəkar Elza Seyid Cahan deyir ki, ona deputatların çoxdan bəlli olduğunu deyiblər. Sualımız onunla bağlıdır ki, bu barədə dinləyicilərimiz nə düşünür? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələli isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Viyanada yerləşən Beynəlxalq Vəkillər Assosiasiyası oktyabrın 9-da Azərbaycanlı hüquqşünas İntiqam Əliyev insan haqları mükafatını layiq görüb. Təşkilatın bəyanatında deyilir ki, mükafat ona 20 ildən artıq insan haqlarının müdafiəsi və qanunun aliliyi sahəsində roluna görə verilib. Mükafat Viyanada hüquqşünasın oğluna təqdim edilib. İntiqam Əliyev 2015-ci ilin aprelin 22-sində vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və digər iqtisadi ittihamlarla 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilir. Bu, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı İntiqam Əliyevi vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyir. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun apellyasiya şikayətinə baxılacaq.
Vəkil Elçin Qəmbərov prosesin oktyabrın 12-sində olacağını deyir. O, Leyla Yunusun səhhəti və psixoloji durumunun ağır olduğunu da bildirib. Vəkil Leyla Yunusun normal müalicəsinə imkan verilmədiyi, kamerada erməni casusu deyib təxribata çəkildiyini və ona psixoloji təzyiqlər olunduğunu bildirir. Elçin Qəmbərov bununla bağlı dəfələrlə məsələ qaldırdığını, amma müraciətinə baxılmadığını qeyd edir. Leyla Yunus avqustun 13-də 8 il yarım, Arif Yunus isə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Onlar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vicdan yayma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraatı götürülüb. Beynəlxalq təşkilatlar Arif və Leyla Yunusun həbsini siyasi sifariş sayır və Azərbaycan hakimiyyətini onları azad etməyə çağırır. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi məhbusların olmadığını bildirir.
Xəbərləri davam etdirir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bu arada Azərbaycan hökumətini cərimələyib. Məhkəmə oktyabrın 8-də 2010-cu ildə keçirilən parlament seçkiləri zamanı deputatlığa namizəd Fuad Qəhrəmanlı, namizəd Səfərov və Zəlimxan Məmmədlinin işini araşdıraraq onların xeyrinə qərar çıxarıb. Qərara əsasən Azərbaycan hakimiyyəti mənəvi ziyana görə onların hər birinə 10.000 avro məbləğində təzminat ödəməlidir. Qərarda bildirilir ki, Avropa Məhkəməsinin qərarına nəzarət edən Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Azərbaycanın seçki sistemində dəyişikliyin həyata keçirilməsini diqqətdə saxlamalı və Azərbaycan hakimiyyəti xüsusilə seçki komissiyalarında struktur islahatlar aparmalıdır. Oktyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Rəyasət Heyətinin üzvü və Qarabağ qazisi Asif Yusiflinin apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Məhkəmə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin onun barəsində çıxardığı hökmü qüvvədə saxlayıb. Vəkil Fəxrəddin Mehdiyev Azadlıq Radiosuna Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti veriləcəyini deyib. Asif Yusifli Fəridə Zülfüqarova adlı zərərçəkənin şikayəti əsasında həbs olunub, onun vəsaitini mənimsəmək tamamı ilə 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Vəkil deyir ki, o zərərçəkənin pulunu artıqlaması ilə qaytarsa da proses davam edib və ona iş kəsilib. Asif Yusifli həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Rusiyanın son bir neçə gündə Suriyadakı hərəkətləri regionu və Rusiyanın özünü risk altında qoyur. Onların Suriyadakı strategiyası tamamilə səhvdir və Rusiyanın bu səhvləri yalnız Suriyada vətəndaş müharibəsini qızışdıracaq. Bunu ABŞ Müdafiə Naziri Ash Carter oktyabrın 9-da Londonda Britaniyalı həmkarı Michael Fallon'la keçirdiyi mətbuat konferansında deyib, o NATO ölkələrini bir olmağa çağırıb.
From NATO's east to its south, we must also stay united.
Rusiyanın növbəti təcavüzünün qarşısını almaq və onu Ukraynanın şərqində pozucu hərəkətlər və NATO-nun Türkiyə üzərindəki hava məkanına soxulmaqdan çəkindirmək üçün biz NATO-nun şimalından cənubuna dək bir olmalıyıq. Aş Carter. O qeyd edib ki, Rusiya bunun əvəzində nüfuzundan istifadə edib Suriye münaqişəsinin siyasi yolla həllinə nail olmağa çalışmalıdır. Moskva Avropada geosiyasi balansın dəyişməsinə qarşıdır. Biz Avropada qüvvələr balansının dəyişməsinə yönəlmiş istənilən cəhətin qarşısını almaq üçün bütün imkanlara əl atacağı Moskva yeni silah yarışına girmək və ya yeni soyuq müharibə sxeminə qarşıdır. Bunu oktyabrın 9-da jurnalistlərə Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Aleksandr Qruşko deyib. O, həmsinin NATO-nun Rusiya sərhədləri boyunca kəşfiyyat uçuşlarını xeyli artırdığını və demək olar ki, Baltik dənizi və Qara dənizdə daima gəmilər saxladığını bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Cəmil Həsənli Facebookda noyabrın 1-də keçiriləcəyi parlament seçkilərində kimlərin deputat ola biləcəyi barədə bir siyahı yayıb. Azadlıq Live Cəmil Həsənli ilə həmin deputat siyasi barədə danışıb. Cəmil Həsənli deyir ki, müxalifət parlamentdə düşə bilməyəcək, parlamentdə müxalifətə yer verilməyəcək. Cəmil bəy, vaxtı ilə Nemət Pənahlında siyahı var idi, ancaq o siyahı deyirdi ki, prezident aparatından alınıb, sizin siyahı təhlillə müşahidələrə əsaslanır. Sizin fikrinizcə, təhlilinizə görə, müşahidələrinizə görə bu seçki necə keçiriləcək?
Ümumiyyətlə, ölkədə seçki abu-havası yoxdur. Çünki 13-cü il prezident seçkilərindən sonra biz gözləyirdik ki, seçki islahatı olacaq və bu seçki islahatının olması çox zəruri idi. Çünki ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosu 2013-cü ilin oktyabrında keçirilmiş prezident seçkilərinə 58% saxtakarlıq rəyi vermişdi. Və bu çox böyük rəqəm idi. 58% əslində seçicinin azad şəkildə öz iradəsini ifadə etmək haqqından məhrum edilməsi deməkdir. Yəni, bu yarıdan seçicilərin, yəni ATƏT-in Varşava bürosunun rəyinə görə seçicilərin, seçkinin 58% saxtakarlıq nəticəsində formalaşdırılmışdı. Ona görə bu islahatlar olmadı.
Cəmil bəy, türklərin ifadəsi yaxşıdır, haqqını yemək deyirlər.
Bəli, bəli, bəli. Bizdə o ifadə bilmirəm nə qədər yerinə düşər, çünki əvvəla bu haqqı tanımırlar kiməsə. Ona elə öz payları kimi baxırlar. Öz haqları və hüquqları kimi baxırlar. Ona görə Türkiyədə biraz haqq ədalət olduğu üçün, seçki demokratiyası olduğu üçün, azad seçki sistemi işlədiyi üçün o söz yerindədir. Azərbaycan üçün bunu demək biraz çətindir. Amma bütün hallarda biz bu ilin yayından etibarən bu prosesi müşahidə edirik və bizim üçün çox vacib olan məsələlərdən biri siyasi dustaqların azad olunması idi. Nəyə görə? İlk növbədə ona görə ki, birinci, bu adamlar haqdan tutulublar. İkinci, ona görə ki, bu adamların yarıdan çoxu potensial və güclü namizədlər idi. Ona görə biz onları seçki prosesində görmək istəyirdik. Bu da baş vermədi. Üçüncü mühüm amil beynəlxalq müşahidənin təşkil olunması idi. Və məlum olduğu kimi Avropa Parlamenti bəyanat verdi ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilərə gedilməsin. Onun ardınca ATƏT-in Varşava bürosu açıqlama verdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti o seçki müşahidəçilərin sayına məhdudiyyət qoyur və bu vəziyyətdə onlar bunu müşahidə edə bilməzlər. Ən nəhayət seçki komissiyalarının formalaşdırılması. Məsələn, təsəvvür edin ki, ATƏT 2013-cü ilin 9 oktyabr seçkilərinə 58% saxtakarlıq rəyi verir. Bir dənə də olsun dairənin və yaxud komissiyaların tərkibində heç bir dəyişiklik olmur. Yəni bu 58% saxtakarlığa görə heç cəzalanmır.
Yeri gəlmişkən, niyə heç olmasa bircə dənə komissiyada dəyişiklik eləmirlər ki, Avropaya ya Qərbə göstərsinlər ki, bax elədik, ölçü götürdük?
Yox, bilirsən necədir? Azərbaycan hakimiyyəti artıq bu göstəriyə ehtiyac duymur. Hesab eləyir ki, ölkənin içərisində mütləq hakim bulardı və onlar nə formada istəsə, hansı formada istəsələr, o formada da hərəkət edə bilərlər. Qabaq buna ehtiyac var idi. Məsələn, tutalım, deyək ki, 2010-cu il seçki parlament seçkilərində, 2008-in prezident seçkilərində, 2005-in parlament seçkilərində bəzən elə olurdu, 8-10-a yaxın dairənin nəticələri ləğv olunurdu. Bəzi şəxslər komissiyalardan uzaqlaşdırılırdı. İndi artıq buna ehtiyac duyulmur, ona görə də heç bir dairənin, dairə komissiyasının tərkibində heç bir dəyişiklik olmadı. Və biz də artan avtoritarizm fonunda yaxın siyasi elan olunandan sonra namizədlər göstəriləndən və qeydiyyat mərhələsi başa çatandan sonra Mərkəz Seçki Komissiyasının informasiya mərkəzinin materiallarına əsasən bu təhlilləri apardıq və belə bir siyahı meydana çıxartdıq. Orada ki, biz göstərmişik ki, 5% deməli istisnalıq təşkil edir. Əlbəttə, bu seçkiyə 22 gün qalmış, yəni 21-22 gün qalmış vəziyyətin siyasidir. Və seçki prosesi yaxınlaşdıqca müəyyən dairələrdə kiçik kosmetik dəyişikliklər ola bilər. Amma bütövlükdə, məsələn, təxminən 95% ətrafında bu siyahı qalacaq yerində. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin seçki öncəsi davranışları parlamentin formalaşmasında hər hansı bir dəyişikliyin olacağını istisna edir.
Cəmil bəy, sizin müşahidələrinizə görə nə qədər müxalifətə yer veriləcək?
Mənim müşahidələrimə görə söhbət müxalifətdən gedirsə, müxalifətə yer verilməyəcək. Amma müxalifət görüntüsü yaratmaqdan ötürü bəzi kiçik partiyalar müxalifət adı ilə ora salınacaq. Yaxud onların orada olmasına maneçilik törədilməyəcək. Amma bütün hallarda hakimiyyətin razılığı olmadan heç kəs keçə bilməz ora. Bu artıq Azərbaycanda sınanmış bir seçkilərin ümumiləşdirilmiş, sınanmış bir variantıdır. Yəni orada o kiçik partiyalar ki var, onlar nəzərdə tutulur. Məsələn, tutalım deyək ki, İndi parlamentdə müxalifət ola bilər, daha çox ehtimal olunur Araz Əlizadə. Ya nə bilim, tutalım deyək, o xırda partiyaların təmsilçiləri var idi. Onlar müxalifət adı ilə orada təmsil oluna bilərlər. Amma bu müxalifət deyil axı. Yəni, real, gerçək müxalifətdən kiminsə orada təmsil olunma ehtimalı yoxdur.
Cəmil bəy, mən doğrudan belə maraqlandırır. Bu seçicilər, yəni bu boyda əhali, bu boyda xalq heç cür təsir eləyə bilmir bu seçkiyə. Yəni 100% təyinatdır.
Azərbaycan xalqı konstitusiya üzrə öz hakimiyyətini formalaşdırmaq hüququndan uzaqlaşdırılıbdır, əzizim. Bunu bilmək lazımdır və bu illər ərzində, məsələn, son 20 il ərzində seçki saxtakarlığının səviyyəsinin artması Azərbaycan xalqının öz hakimiyyətini seçki yolu ilə formalaşdırmaq arzularını dəfn etdi. Məsələn, mən sizə bir adi bir misal deyim. Elə götürək ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Hüquqları Bürosu. 2008-ci ilin parlament seçkisində seçkini müşahidə etməyə yeganə rəsmi mandatı olan bu təşkilat Azərbaycanda saxtakarlığının 23% olduğunu göstərib. 2010-cu ilin parlament seçkilərində 32% saxtakarlığı göstərib. 2013-cü ilin prezident seçkilərində 58%. Dinamikanı yəqin ki, tutdunuz. 5 il ərzində, yəni 2008-dən 2013-cü ilə qədər seçki saxtakarlığının dinamikası 23%-dən 58%-ə qalxıb.
bu dəfə o dinamika ilə daha çox olacaq sizin fikrinizcə?
Bilirsən, artıq seçki pozuntusu 50%-dən yuxarıdırsa, o dinamikanın hansı rəqəm üzərində fırlanmasının elə də böyük əhəmiyyəti yox. Sadəcə olaraq o 50%-dən yuxarı. Burada bilirsən, seçki aktivliyi yoxdur. Və hakimiyyət də seçki aktivliyində çünki burada hər şey seçki saxtakarlığı üzərində qurulduğu üçün seçki aktivliyi, məsələn 2005-2010-cu ildə bunun müəyyən rolu var idi. Namizəd hansısa məntəqədə ilkin doldurulan protokolların surətin, təsdiq olunmuş surətin ala bilirdi. İndi bu protokollar artıq məntəqədə doldurulmur. Və dairələrdə aparırlar, dairələrdə istənilən xəyali rəqəmi, qabaqcadan müəyyən edilmiş rəqəmləri ora doldururlar. Hər hansı bir müşahidəçinin, məsələn, biz ötən seçkilərdə gördük də, məsələn, müşahidəçi müdaxilə eləmək istəyir, niyə topa bülletin atırsan? O uzaqdan bunu deyir, onu çağırır, biz bu video lentlərdə də bu getmişdi, onu çağırır qutunun yanına və gedirik ikinci topa bülletini götürür, gətirir atır, deyir, bax gördün, attım, get kimə deyirsən de. Bax, məsələ Azərbaycanda seçkilərlə bağlı məsələ belə faciəli bir həddə gəlib çıxıb.
Cəmil bəy, bəs yəni o bəzi partiyalar ki, iştirak edirlər, onlar hansı məntiqlə iştirak edirlər?
Valla, o məntiqi yaxşı olar ki, onların özlərindən soruşasınız. Mən onların əvəzinə məntiq formalaşdırmaq istəmirəm. Amma bütövlükdə bizim seçkilər ərəfəsində cəmiyyətə, hakimiyyətə mesaj vermişdik ki, bu seçkilərdə deməli seçki islahatlarının keçirilməsi vacibdir, siyasi məhbusların buraxılması vacibdir və beynəlxalq müşahidənin həyata keçirilməsi vacibdir. Hər halda bunların heç birisi olmadı. Ona görə də, yəni faktiki olaraq Azərbaycan xalqının seçki hüququ mənimsənildiyindən biz milli şuuru olaraq bu seçkilərdə iştirak etməkdən imtina etdik.
Cəmil bəy, çox təbii bir sual yaranır. Bir müxalifət qüvvəsi kimi, əgər seçkidə iştirak eləmirsinizsə, bəs onda bu mübarizəni hansı yolla aparmaq fikriniz var?
Məsələn, seçkidə iştirak eləyən onu hansı yolla aparır ki, biz onu apara bilmirik? Biz məsələn oturduq, təxminən 3 həftəlik təhlillər nəticəsində bu siyahını meydana çıxartdıq. Düzdür, mən demirəm ki, burada belə çox böyük bir hadisədir. Amma bütövlükdə seçkilərin, nəticələrin 3 həftə əvvəldən 5% deməli istisnalıqla biz müəyyən edə bildik. Və siz özünüz də 1 noyabrda bu siyahının nə qədər real olduğunu yəqin ki, görəcəksiniz. Ya tutalım deyək ki, əgər namizəd deyək bir məqalə yazıb təbliğat apara bilirsə, biz də həmin işi görə bilirik. Sosial şəbəkələrdə işləyirik, ondan sonra müxtəlif mətbuat orqanlarında çıxış edirik, müzakirələr keçirdirik, görüşlər keçiririk. Yəni, o rəsmi namizədlər bizdən artıq nə edə bilirlər?
Cəmil bəy, bəs o islahatlara hansı yolla nail ola bilərsiniz?
Bilirsən, islahatlara nail olmağın yolu xalqın aktivliyindən keçir. Və Azərbaycan xalqının əlindən alınmış seçki hüququ onun özünə qaytarılmalıdır. Və xalq bunda maraqlı olmalıdır. Xalq öz aktivliyin nümayiş elətdirməlidir. Xalqın aktivliyi olmasa, onun səsinə həmişə göz dikən olacaq, onun səsinə həmişə haram qatan olacaq.
Bunu Milli Şura sədri Cəmil Həsənli deyir. Məlum olduğu kimi, Milli Şura parlament seçkilərində iştirak eləmir. Cəmil Həsənli Facebookda noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkilərində kimin deputat olacağı barədə bir siyahı dərc eləyib. Həmin siyahı azadlıqradiosu.az saytında da var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Cəmil Həsənli Azadlıq Layfa deyir ki, noyabrın 1-də seçki başa çatandan sonra onun siyasi ilə istəyənlər tutuşdura bilərlər. Cəmil Həsənli əmindir ki, fərq uzaqbaşı 5% olacaq. Bu seçkilər qarşıdan yeni seçki gəlir, ancaq ötən seçkilərin əks sədası hələ dəyişdirilməkdədir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini cərimələdi keçən seçkidəki pozuntuya görə. Məhkəmə 2010-cu ildə keçirilən parlament seçkiləri zamanı deputatlığa namizəd Fuad Qəhrəmanlı, namizəd Səfərov və Zəlimxan Məmmədlinin işini araşdıraraq onların xeyrinə qərar çıxarıb. Qərara əsasən Azərbaycan hakimiyyəti mənəvi ziyana görə onların hər birinə 10 min avro məbləğində təzminat ödəməlidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu parlament seçkiləri deputat siyahlarla bağlıdır. Bəstəkar müğənni Elza Seyidcahanın namizədliyi qeydə alınmadı. O da media müsahibəsində dedi ki, ona deyiblər ki, deputatların siyahısı artıq 3 aydır ki, hazırdır. Bu barədə dinləyicilərimiz nə düşünür? İbrahim Freeman Facebookda yazır ki, seçki xarici dövlətlərə görüntü vermək üçündür. Əkbər Xəlilov yazır, Elza xanım siyasətə yeni başladığı üçün məlumatsız olduğunu bağışlamaq olar. Gələn parlament təyinatında siz də adınızı 3 ay qabaqcadan yazdırarsınız, uğurlar. İntiqam Salmanov yazır, sən bunları bilmirdin ki, həyat gözəldir. İmzalı dinləyicimiz yazır, İlhamə deyəndə onu lağa qoydum, bəs Gülər Əhmədova yadından çıxıb. Uğur Nurum yazır, bəs nə bilirdin, yoxsa inanmışdın xalqın səsi ilə seçilir. Dox Vdox yazır, sağ ol Elza, sənə 5. Səbinə Əliyev Abdullazadə yazır, halal olsun Elziya, mərdliyinə afərin kişi qızıdır, hörmətim artdı. İkram Əskərov yazır, bəs sən elə bilirdin deputatları noyabrın birində seçəcəklər. Gürbuta Xəlil qızı yazır, bu təzə xəbər deyil, xalqın adından o qədər işlər görülür ki, xalq ancaq düşüb bir tikə çörəyin dalınca və banklara. Yafəz Cavid yazır, ay Elza xanım, bunlar səni çətin başa düşə. Təran İbrahimova yazır, bəs nə bilmişdin, ay Elza. Məzahir Əlizadə yazır, məktəb direktorları kimi seçiləcək, məktəb direktorları kim seçiləcək, hamısını bilirlər. Lalə Kamal yazır ki, Elza Seyidcahan ağıllı söz danışdı. Röşən Nəsirli yazır, Elza xanım, sən bizə sənətdə lazımsan, siyasətə, bizə sənətdə lazımsan, siyasətə yox.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə ənənəvi olaraq günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
İtaliyanın futbol millisi ötən gecə Bakıya gəlib. İtaliyanlar Bakıya qazandıqları sonuncu dünya kubokunu da gətirib. Azərbaycan-İtaliya görüşü oktyabrın 10-unda Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək. Qarşılaşmadan əvvəl azarkeşlər dünya kuboku ilə şəkil də çəkdirə biləcəklər. Avro 2016-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilən oyun Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayır. Bu, Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək ilk futbol görüşü olacaq. UEFA prezidenti Michel Platini'nin Bakıya səfəri baş tutmayıb. Onu Bakıya AFFA dəvət eləmişdi. Platini Mərdəkandakı AFFA futbol mərkəzində tikilmiş təlim məşq bazasının açılışında iştirak etməli. Oktyabrın 10-da isə Bakı Olimpiya stadionunda Azərbaycan-İtaliya oyununa baxmalıydı. Amma FIFA-nın etika komitəsi oktyabrın 7-sində Platini'nin fəaliyyətini 90 günlük dayandırıb və UEFA prezidenti buna görə Bakıya səfərini təxirə salmalı olub. Qeyd edək ki, Platini'nin fəaliyyətinin dayandırılması FIFA və UEFA-dakı maliyyə pozuntuları ilə bağlı yaranmış qalmaq bağlıdır. 21 yaşına dək futbolçular arasında Avro 2017-nin seçmə mərhələsi davam edir. Azərbaycan millisi oktyabrın 9-unda səfərdə Avstriya yığması ilə görüşəcək. Sankt-Pölten şəhərində keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayır. Seçmə mərhələnin ilk oyununda Farer adalarına 1-0 hesabı ilə qalib gələn Azərbaycan millisi evdə Avstriya yığmasına 0-2, Almaniyaya isə 0-3 hesabı ilə məğlub olub. Qrupa 6 xalla Finlandiya ilə Avstriya yığmaları başçılıq edir. Almaniya millisi 3 xalla 3-cü, Azərbaycan 3 xalla 4-cü, Rusiya ilə Farer adaları isə 0 xalla sonuncu yerdədirlər. Və sonda vaxtında oktyabrın 10-da Bakı və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, günün ikinci yarısında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, şimal şərq küləyi əsəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 12-14, gündüz 15-18, Bakıda gecə 12-14, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 8-13, gündüz 15-20, dağlarda gecə 1-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Oktyabrın 8-dən başlayaraq isə Azərbaycanın şimal bölgəsində hava şəraiti kəskin düşüb, temperatur 6-8 dərəcə aşağı enib. Oktyabrın 9-unda keçən gecə Quba və Qusarın bəzi kəndlərinə sulu qar və qar yağıb. Qeyri-sabit hava şəraiti oktyabrın 11-inə dək davam edəcək.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Namizədliyi qeydə alınmayan müğənni bəstəkar Elza Seyidcahan deyir ki, ona deyilənə görə deputatların siyasi 3 ay qabaqcadan bəllidir. Dinləyicilərimiz yazır, Gülə yazır, görəsən Azərbaycanın axırı necə olacaq? Bu qədər şanlı, şöhrəti, varı dövləti yığıb hayana aparırsınız, gözləri doymur ki, doymur bunların. Sevda Nəbiyeva yazır, gözdən pərdə asmaq üçün vəssalam. Həyat gözəldir, yazır, sağ ol ki, xalqın heç olmasa gözünü açanlardan biri də sən oldun. Faiq Aşurov yazır ki, mat qalmışam, Elzadan belə cavab gələ bilərdi. Əhmədov Kənan yazır, and olsun Allaha, bir dəfə həyatımda səs verməyə getmişdim, onda da məni qoymadılar. İstədiyim namizədə səs verin, məni məcbur edirdilər ki, bu insana səs verməlisəm, mən də biletini orada da cırdım, çıxdım gəldim evə. Qun yazır, Elzanın nə işinə qalıb, keçən il niyə demirdi, hərə öz bacardığı işin dalınca getsə daha yaxşı olmazmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Digər maraqlı materiallarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Live radioda səslənməyən materialları Azadlıq Live bloqundan oxuya bilərsiniz. Nuşirəvan Məhərrəmli bu dəfə cizgi filmlərinə keçdi. APM müsahibəsində deyib, Azərbaycanda uşaqlar daha çox xarici ölkələrin istehsalı olan cizgi filmlərinə baxır və həmin ruhda tərbiyə alırlar, nəinki milli ruhda. Bu yol verilməzdir. Ona görə də televiziya kanalları öz proqram siyasətlərində dəyişiklik etməli, uşaqlarla bağlı verilişlərin sayını artırmalıdır. Bunu Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli deyib APA-ya. O deyib ki, biz istərdik ki, Azərbaycan efirində uşaq televiziyası da olsun, uşaq telekanalının yaradılması çox vacibdir. Bunu Nuşirəvan Məhərrəmli deyir, ancaq qeyd edir ki, belə televiziya adətən böyük dövlətlərdə yaradılır, ancaq yenə də buna cəhd eləmək lazımdır. Son günlər Milli Televiziya Radio Şurası ilə AYNES Televiziyası arasında mübahisə gedir. Mediada həm də məhkəmələrdə, bugün həmin məhkəmələrdən birincisi idi və məhkəmə AYNES-in Milli Televiziya Şurasına qarşı iddiasını təmin eləmədi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküşlə dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnə var, qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı.
Bir cüt ulduzlu aylı pagonlar.
Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək görək düşmən nə vaxt nə niyə idi bu qəhrəmanı, Cəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux ağa Qayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti, hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Murmis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdur. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Murmis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdur. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi ilə Murmisdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdir. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt saxlanılıb.
Yəni, şəkli-şəkli.
Bəli, foto şəkil.
Foto şəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux ağa Qayıbova, əlbəttə bu almanca olubdur, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb atıblar Ruslar tərəfə, qərb cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyalar da atıbmışlar Fərrux ağa Qayıbovun və onun heyətindən qalan əşyalardır. Gör, almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsinizmi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn eləyib, yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn eləyiblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra, elə ki Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra, almanlar gəliblər orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbri olubdu, məzarı olubdu. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demək kitab saxlanılırmış ki, burada kimlər dəfn olunubdu. O kitabla baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər, 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir ediblər, hər birinin məzarı təmir ediblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi. 2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, igid azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar Birinci Dünya müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarları ilə bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçiriləcək. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şura da keçiriləcəkdir və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdır. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdır. Xahiş edirik, siz də gəlib iştirak eləyəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux ağa Qayıbov 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu, heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal 3 orden verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs Anna, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs Anna, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georg ordenləri Azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georg ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georg ordeni imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılıb. İndi keçək qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, Qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə Praporşik Məmmədkərim ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmmədkərim ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 ciltlik Azərbaycan şuarlarının ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Yarxanım Şıxlinskaya.
Bəli, Yarxanım
atasının.
Yarxanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmi uşağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbovun atası Məmmədkərim ağa da hərbiçi olmuşdur. Taleyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Məmmədkərim ağa Qayıbov bir müddət Qafqazdakı Zaqafqaziya müsəlman alayında şərəflə xidmət etmiş, o Stanislav ordeninin 2-ci dərəcəsi ilə, Vladimir ordeni ilə təltif olunmuş və bir çox orden medallarla şərəflə xidmət elədiyinə görə təltif olunmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmmədkərim ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu, əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. Yaxşı əmiləri.
Yəni əmiləri bunu himayə elədi. Fərrux ağanı belə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd ağa Qayıbovun övladı olmuyor. Səməd ağa Qayıbov bunu atalıq elib. Təkcə buna yox, onun bacı qardaşı Dilruba xanıma da, sonra Həmidə xanıma.
Neçə uşaqdırlar?
4 nəfər olur. 2 oğul, 2 qız olublar ailədə. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı general Əli Ağa Şıxlinski olmuşdur. Əlağaş Xlinskinin məsləhəti ilə Səməd Ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni Zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərux Ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevdə xanım. Bunlarda zəif oxuyan elə bil ki, yox.
Yox, yazın, mən də çox təəccüblənirəm.
Statına, qəribə doğrudan elə. Bunlar savadlı idi. Məsələn, Əbdülkərim Ağa Qayıbov olub məşhur riyaziyyatçı. İki cilt demək astronomi kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdır. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərux Ağa Qayıbov elə ki, Zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əlağaş Şıxlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əlağaş Şıxlinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Əlağaş Şıxlinski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdəndə ki, bu əla qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyibdi. Kətdən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətəni 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux Ağa Qayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda itib batam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim Ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həmişə deyir, mənim həmkəndlim, bunlar bir kətdən olublar, hətta tanış deyildilər və tez-tez deyir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əliyədər Qarayev olmuşdur və orada tanışlıq olur. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux Ağa Qayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Rəzginqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra arşınmalanan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarəçi söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux Ağa Qayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Əlağa Şıxlinski olubdu. Əlağa Şıxlinski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Əlağa Şıxlinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi. Həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhədə. Yəni Qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Əlağa Şıxlinski düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Əlağa Şıxlinskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan ənginliklərdən
yer nə qədər gözəl görünür. Bəli, bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bilir Fərux Ağanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə Azərbaycanlı o vaxtı 1914-16-cı illərdə yeganə Azərbaycanlı Əlağa Şıxlinskidir ki, Fərux Ağa Qayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu. Əlağa Şıxlinskinin arxivində saxlanılır. Onu 1942-44-cü ildə iki dəfə balaca məqalə də olsa, onu Heydər Hüseynov rəhmətli çap elətdirirdi. Azərbaycanlılardan ilk aviator adlı balaca məqalədir. Və orada Əlağa Şıxlinski öz dəsti xətti ilə, öz qoca baba xətti ilə yazıb ki, necə o 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşdu. İkisi Fokker, ikisi isə Albatros markalı təyyarələri necə məhv elədi. Və Əlqaşqınizki dəqiq məlumat verir. Çünki ordu komandanı idi, bu hər şeyi bilirdi. Və orada yazır ki, Fərrux Ağa Qayıbovdur, düşmən təyyarələri neçə dəfələrlə güdüb məhv eləmək istəyiblər. Amma alınmayıbdı. O qədər cəld imiş bunların heyəti, bunun özü. Və yazır Əlqaşqınizki rəhmətli ki, Neman çayı üstündəki körpülərin partladılması, o tayda almanların sursat anbarının dağıdılması, onların təyyarə meydanlarını, onlar gizləyirdilər müharibə vaxtı yarpaqların arasında və Fərrux Ağa Qayıbova gələn kəşfiyyat, dəqiq kəşfiyyat vasitəsilə öyrənib, cəsarət edib düşman tərəfə uçub gedib onları məhv edib qaçıb gəlirmiş. Şübhəsiz ki, almanlar bunları bilirdilər və almanlar boş-boşuna onu şərəflə dəfn edib üstündən yayılıb atəşi atmayıblar.
Şəxsi həyatda necə olub Fərrux Ağa?
Şəxsi ailəsi olub mu? Çox göyçək bir adam, sarışın. Niyə sarışın? Bir şəklini göndəribdi. Daragomu Diadio Ahmed Ağa, yəni əmisinə göndərib və yazıb ki, at sarı. Küləşli
bu. Ləqəbi sarıymış görünür.
Bu nə məsələdir belə? Salahlılar dedilər ki, bunların nəslinə sarı qayıbovlar deyirlər. Xarici görünüşdən bunlarda sarışın rəngli adamlar çoxluq təşkil edir.
İsmət Qayıbov da elə idi.
Baxanda da Fərrux Ağa Qayıbovun şəkillərində də hiss olunur sarışınlıq. Amma önlü kürək, yaraşıqlı.
Fərrux Ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərrux Ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. Xarla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verib. 17 nəfərə yaxın Qayıbovlar qor seminarisini bitiriblər. Bayaq adını çəkdi belə Əhməd Ağa Qayıbov, Hacı Rəhim Ağa Qayıbov, İbrahim Ağa Qayıbov, İbrahim Əfəndi deyiblər sonralar ona. Qor seminarisinin açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə olubdu. 1879-cu ildə böyük dramaturq Müzəffər Tələ Axundovla birgə. Ümumiyyətlə Qayıbovlar nəslində cəmi cümlətən iki hərbiçi olur. Bayaq adını çəkdiyim riyaziyyatçı Əbdülkərim Ağa Qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim Ağa Qayıbovun xidmətidir. Bahadır bəy Qayıbov demək, 1879-dan anan olub, 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa, bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdu. Məsələn, Fərrux Ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim Ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Müsavat dövründə olubdu Səhiyyə Nazirinin muavini. Sizin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm mən. Onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlqaşqlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, paroşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnə var, qaytarar, qaytarar.
Urtud 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı.
Bir cüt ulduzlu aylı pagonlar.
Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoçunun adı var. Fərrux Ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə, leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə Şəmistan bəy? Fərrux Ağanın istafetri kimlər davam elətdirdi? Kimlər Hava Şahin adını yaşatdı?
Fərrux Ağa Qayıbovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yarandı.
Yaradıldı.
Məktubu ilə o vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya var idi, nə də ki aviasiya məktəbi var idi. Düzdür, bizdə praporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi, hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada Tiflisdə yerləşirdi. 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qayıbov Tiflisdəki Məmməd Yusuf Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin görün Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firidun bəy Mirzə Qacarı, Əl Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi, 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib, o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu, yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Azərbaycanda Nazirlikdə aviasiya şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. O aviasiya şöbəsinin rəisi, bayaq adını çəkdiyim Teymur xan Əfşar, podporuçik təyin eliblər. Çox gözəl də təyyarəçi olub, çünki onun təcrübəsi əvvəlcədən var imiş. Birinci Dünya müharibəsində hiss olunur ki, o həmin təyyarə qoşunlarında xidmət eliyibdi. Amma uçmayıb bu təsəvvürləyib. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilər fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymur xan Əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir, bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar. Onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə. Və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarına sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikailovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarında sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərrux Ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu. Teymur Mustafayev təkcə 24-cü ildə 2 dəfə təltif olunub. Birinci dəfə təltif olunub ona görə ki, dənizin üstü ilə, Xəzərin üstü ilə uçanda Krasovski yazır ki, məhz Xəzər dənizində neftin olmasını ilk dəfə aşkar eləyən təyyarəçi Teymur Mustafayev. Gəlib xəbər verib ki, filan yerdə mən nöyüt gördüm. Doğrudan da gedib baxıb görüblər ki, burada neft çıxartılır. İkincisi də demək Həmin ili qardaşı İsrafil danışırdı, rəhmətli, Allah rəhmət edir. Və 24-cü ildə yenə bunu Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif ediblər. Amma il yarımdan sonra faciə başladı.
Fərrux Ağa Qayıbov, Teymur xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın, bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Sonda Şəmsan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm, belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdım. İndi rus dilində olan əvvələ çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki, ora getməyi planlaşdırmışdıq. Gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görə Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki, 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin, qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan oğulcusuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarə ilə bir yerdə abidə qoymuşlar ki...
Mən bilirəm ki, Qazaxda deyəsən onu abidə qoyulur.
Pavel Qutaxov, aviasiya marşalı 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçilib. 1974-cü ildə Pavel Qutaxov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlib. Dərhal axsaqqallardan biri deyib ki, bizim belə bir elə oğlumuz olub, Birinci Dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdu. Bəs onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilim. Heç bir nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb, açığı. Dibi ola bilməz axı. Birinci Dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracam. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərux ağa, Paruçi Fərux ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracam. Və sözünə də kişi kimi əməl edeyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək, bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talih edəcəm. Mənim yadımdadır ki, o heykəl gəldi, üstündə də lövhə var idi. Posvişaysa pervomu azərbaycanskumu pilotu Fərux ağa Mamedkarı Mağoğlu Qayıbovu. O vaxtı təvəllüd tarixini bunu səhv bilirdi. Radilsa 1893 qadu, pagib 1916 qadu.
91 əvəzlə 93.
93 bilirdi, səhv olubdu orada. Tiflis yolunun üstündə, iki yolun ayrıcında, Daşdalahlıya ayrılan yolun ayrıcında. Təyyarəni orada pastamentin üstünə qaldırdılar. Lövhəni Kom katibi icazə vermədi ki, yox, bu çar general olubdur. Gətirin, bunun üstünə təzədən bir lövhə ayrıca yazaq, vuraq ki, böyük vətən müharibəsində həlak olan Qazaqlıların şərəfinə. Siz təsəvvür edirsiniz, böyük vətən müharibəsində çoxlu zabit olub Qazaqdan. Amma böyük vətən müharibəsində Qazaqlılardan heç bir təyyarəçi olmayıb. Bu səhv lövhə 75-ci ildən keçən ilin axırına qədər qaldı. Keçən ilin axırında həmin təyyarəni söktülər ki, burada başqa bir obyekt yaranacaqdı. Söküb aparıblar yuxarı salahlı ilə birinci şıxılının arasında bir park fason bir şey var. Atıblar təyyarəni ora ki, burada qoyulacaqdı. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik, apardıq atdıq arasa.
Çox təşəkkür edirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Qulluğunuzda hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, İlkin Hərbiçilər adlı Sevda xanım istəyirəm, ayrıca bir kitab hazırlamışam, biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar? İlk hərbi şəfqət bacısı Nigar xanım Şıxlinska, sizinlə onu veriş vermişik, yadınızdadır.
Bəli, bəli.
İlk hərbiyyə naziri tam artilleri general Səməd bəy Mehmandar.
Bəli.
İlk azərbaycanlı admiral İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslan Bəyov. İlk tam süvari generalı Hüseyn xan Kəlbalı xan oğlu Naxçıvanski. İlk topoqraf general İbrahim Ağa Paşa oğlu Vəkilov və nəhayət ilk Cümhuriyyət generalı Süleyman bəy Əl Süleyman oğlu Əfəndiyev. Mən istəyirəm ki, mənim xalqım bilsin ki, Birinci Dünya müharibəsindən də hələ çox-çox əvvəl şöhrətli Hüseyn xan Naxçıvanski kimi 1820-ci ildə anadan olub 1900-cü ildə dünyası dəyişən onun ilk vitse admiral alim İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslan Bəyov kimi oğlu var. Bax, bu ilkinləri ona görə mən bir yerə yığılmışam. Birinci Dünya müharibəsində Tatar-Azərbaycan alayı olubdu. Deyir ki, diviziyanın tərkibində, yəni Qafqaz müsəlmanlarından ibarət ayrıca diviziya olubdu. O diviziyan tərkibində bizim Tatar-Azərbaycan alayı olubdu. Çox şücaətlə vuruşubdu. Onların döyüş yolunu mən öyrənmişəm. Moskvaya məktub yazmışam, öyrənmişəm müəyyən şeyləri. Keçmiş arxiv sənədləri, Tiflis arxivindən üsul öyrənmişəm. Onlardan yüzə yaxını müqəddəs gör gördəni ilə təltif olubdu. Bu bilirsin də böyük fəxirdir.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Çox sağ olun. Onda sağ ol. Növbəti ilkində görüşərik.
Allah qorusun. Allah qismət olsun.
Mən sənə Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız bitib tükənməyir o qan davamı.
düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükənməyib o qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Hoş müjdəli bir savaşda pay ver mənə, leytinan.